Cuius atus perforatum und affluxit cum sanguine. Est statum in mortis examine. In mortis examine.